În fiecare zi la noi în restaurant poți găsi unul, două produse off-menu. Adică merg la cumpărături, găsesc un produs și fac ceva cu el. Asta este marea mea plăcere. Tot timpul să fac altceva. Chiar în primul an, cred că a venit un grup de americani și au mâncat foarte mulți burgeri, undeva la 3-4 erau și au mâncat foarte mulți burgeri și mi-au lăudat burgeri. Adică în primul an e foarte mișto să auzi la americani care au cultură în burger, că ai niște burgeri foarte buni. Viața din food truck e mișto pentru că, să zicem așa, există o unitate între oamenii care lucrează pe food truck. Se ajută foarte mult. Cred că ăsta a fost singurul lucru care mi-a plăcut, să lucrez cumva în exteriorul orașului.
Numele meu este Andreea Gațu, sunt student în anul al treilea la jurnalism și invitatul din ziua de astăzi este șef Ciprian, care lucrează la Șefa, și o să încep deja să vă pun întrebările. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este portretul unei persoane ce se angajează în deschiderea unui food truck?
Portretul unei persoane care se angajează în deschiderea unui food truck? Nu cred că aș putea face o descriere neapărat. Depinde ce-ți dorești, adică deschiderea unui food truck este uzuală, este o chestie ca și cum mai face orice alt fel de lucru. Doar că în deschiderea unui food truck se implică foarte, foarte multă energie și cred că și un pic din know-how, adică trebuie să știi ce ai de făcut. E foarte dificil deschiderea. Să zicem, deschiderea unui punct de lucru din care tu lucrezi dintr-un food truck. Ce e food truck-ul? Food truck-ul este practic un punct de lucru în care tu mergi, pregătești și desfaci produsul. Ai nevoie de materie primă, ai nevoie de distribuitori, ai nevoie de tehnică de gătit, ai nevoie să cunoști foarte multe lucruri.
Și care ar fi diferența dintre deschiderea unui food truck și deschiderea unui restaurant?
Hai să vedem ce implică deschiderea unui food truck și ce implică deschiderea unui restaurant. În primul rând, am putea zice că primează mâna de lucru, da? De câți oameni vor fi nevoie într-un food truck și de câți oameni vor fi nevoie într-un restaurant? Deci, deja poți să faci diferența. Este mult mai ușor să deschizi un food truck din punct de vedere logistic și nu neapărat logistic, cât și cum se numește, legislativ, scuze-mă.
Okay. Da?
Legislativ. Restaurantul e cu totul și cu totul altceva. Da, restaurantul în funcție de locuri, meniu, etc.
Ați făcut cunoștință cu gătitul profesionist în Italia, iar mai apoi ați concurat la Hell's Kitchen și ați lucrat la restaurantul din Podul Verde. Cum v-a modelat perspectiva asupra gătitului acestei experiențe?
Ce aș putea să zic? Da, am început să gătesc practic în Italia. Am terminat școala acolo, m-am întors acasă cu familia, am participat la Hell's Kitchen, o experiență pe care o recomand tuturor și apoi cred că, da, am deschis Podul Verde. Experiența, nu știu, pur și simplu, nu pot să numesc o experiență extraordinară din punct de vedere profesional. Practic te duci și faci treaba pe care ai învățat-o și care automat trebuie să o expui oamenilor. Nu faci nimic extraordinar. Te duci și pur și simplu predai meniul și nu este o experiență extraordinară.
Cine și ce sau ce v-a influențat să deschideți un food truck și mai apoi un restaurant? De exemplu, de ce n-ați deschis doar restaurantul sau de ce n-ați deschis doar food truck-ul?
Bun. Păi, în primul rând, să deschizi un restaurant ai nevoie de o sumă de bani, uh-huh, și să deschizi un food truck vorbim despre altceva. Cam asta este diferența. Food truck-ul l-am deschis din cauza că nu mi-ajungeau banii pentru a deschide un restaurant. Uh-huh. A fost un punct de plecare.
Și cât de greu v-a fost să deschideți business-ul în România?
Păi, să zicem că eu mi-am deschis business-ul în 2016, nu a fost absolut nimic exagerat. Am făcut un dosar, am depus pentru firmă, după care am început să-mi pun în practică ideile. Nu a fost nimic exagerat.
Procesul acesta birocratic n-a durat ceva mai mult sau cât a durat în general?
Nu, eu chiar mi-am făcut documentația singur, m-am fost și am întrebat la toate ghișeile unde a fost nevoie și totul a fost foarte simplu.
Din punct de vedere al locației, câtă flexibilitate vă oferă un food truck? Adică puteți să-l puneți pur și simplu unde doriți sau cum funcționează?
Depinde. Deci tu nu poți să fii chiar flexibil. Legislația la noi în România nu este ca cea de afară. Afară, dar ești foarte flexibil, ai puncte de lucru în care poți fi în cursul săptămânii în diferite locații, să zic. La noi e un pic mai dificil. La noi ori poți să fii invitat la un festival și ei se ocupă de toate actele necesare sau poți presta într-un punct de lucru pe care tu îl desfaci.
Ați menționat festivalul, când ziceți că fac ei toate actele, vă referiți doar în cadrul festivalului sau după aceea puteți folosiți actele astea?
Nu, doar în cadrul festivalului. Da? Deci toate autorizațiile sunt doar pentru evenimentul în sine.
Pentru o locație mai fixă, cum este restaurantul, care a fost procesul? A fost aproape la fel? V-ați făcut tot singur această documentare? Toate aceleași acte au fost sau care au fost diferența?
Deci, practic, cu actele pe care a fost mult mai ușor. În restaurant ai nevoie de o autorizație de funcționare, îți vin controlele de la sine, adică e un pic mai complicat, să zic, dar controlele se autosesizează oamenii. Din momentul în care tu deschizi o locație, autoritățile au să-ți vină și să-ți controlezi documentele. E simplu.
La un food truck este mai rar cu acest tip de controle sau nu se întâmplă mai deloc?
Ba da, chiar se întâmplă, mai ales în cadrul evenimentelor, festivalurilor, să zic așa, avem mereu controle. La punct, cel puțin eu cât am lucrat în punct fix, cred că am avut undeva într-un an de zile 2-3 controle. Ideea care este, dacă autoritățile vin în control și te văd că ești pus la punct, cred că își fac așa o idee despre ceea ce prestezi, să zicem că te mai lasă așa cu... Da? Te mai lasă așa ușor.
Sunteți de părere că oamenii iau mai în serios un restaurant decât un food truck, chiar dacă șeful este același cum este și sunteți și dumneavoastră?
Nu. Practic, food truck-ul poartă aceeași siglă, deci ingredientele trebuie să fie mereu aceleași și nu este o diferență între food truck și restaurant. Dacă vă referiți la doar la produse, da?
Nu, mă refer la modul cum vă percep oamenii.
Oamenii ne percep la fel, pentru că s-au obișnuit cu sigla, cu ideea de ce este șefa și ne percep la fel. Nu există nicio diferență.
Vorbim deja puțin despre documentele și cum se deschide un restaurant sau un food truck, dar ce plan de business ar trebui să urmeze cineva care vrea să deschidă astăzi un food truck sau un restaurant?
Zicem că la food truck îți va trebui, nu știu, o locație care să, în momentul în care te gândești să deschizi în acel punct, să ai ceva totuși în jurul tău. Adică să nu pui, n-aș vrea ca oamenii să înțeleagă că îți deschizi un food truck, îl pui undeva într-un colț de stradă, faci un produs bun și vei reuși. Nu. Ideea este să studiezi foarte bine zona în care îți pui truck-ul, să studiezi foarte bine competitorii din zonă, să vii cu un produs nou, să te diferențiezi de ceea ce se vinde în zonă.
Ați menționat de produse. Cum ați întocmit meniul de la food truck și cum l-ați întocmit pe cel de la restaurant? Presupun că sunt complet diferite.
Da, să zicem că partea de burger, eu nu pot să renunț la ea pentru că toți clienții noștri s-au obișnuit cu burgerii și dacă i-aș scoate din funcțiune în restaurant, nu cred că mi-ar fi bine.
Okay.
Dar în partea de restaurant putem găsi cu totul și cu totul alt meniu, într-adevăr.
Considerați că este neapărat necesar să ai experiență culinară pentru a deschide un astfel de business?
Bun, eu am cunoscut oameni pasionați care au reușit să dezvolte și am cunoscut bucătari care nu au reușit să dezvolte. Adică ține de caracterul fiecăruia și de cât își dorești să studieze și să învețe din ceea ce dorești să facă. Deci chiar dacă nu ești bucătar și totuși cunoști un pic despre gastronomie și într-adevăr îți dorești, poți reuși. Pentru că e autodidact și până la urmă îi dai de cap.
Revin că la puțin la întrebarea cu meniul și mâncarea. Cât de greu vi se pare să introduceți variante vegane sau vegetariane în meniu? Vi se pare că este ceva ce nu vă convine de obicei sau este ușor să scoateți carnea din anumite preparate?
Pentru mine nu este dificil să introduc un preparat vegan sau un preparat vegetarian. Ideea este că în momentul în care tu dorești să implementezi un produs de genul ăsta, va trebui totuși să fii și consumat. În momentul în care tu, să zicem, concepi un produs, că e vegan, că e vegetarian, că este carne, pește, indiferent, îți dorești ca el să se vândă. Pentru că tu, în prealabil, înainte să pui produsul ăla pe masa omului, sau pe masa clientului, scuze-mă, va trebui să-ți faci un amplas, da? Să pregătești anumite fracții din preparatul ăla. Și dacă tu nu-l vinzi, automat o să ai pierderi. Și dacă tu ai pierderi, automat mai profit.
În industria alimentară sunt importanți furnizorii cu care colaborați. Dumneavoastră, cum i-ați ales sau cum încă îi alegeți dacă îi schimbați?
Mă uit la el și zic, mamă, asta e simpatic, ăsta e... Nu. Automat, în momentul în care îți formez o listă de colaboratori, da? Personal, îmi place să am în spate, nu știu, să zic, să mă protejez cumva și mai am alți distribuitori. Iar în momentul în care nu mai vibrez din orice punct de vedere cu un distribuitor, accesez lista.
Și mi s-a întâmplat chestia asta, adică a fost un distribuitor cu care ați început să nu vă mai înțelegeți pur și simplu dintr-o dată?
Da, da. Sunt. Majoritatea vin, îți fac câteva oferte, după care la, dacă nu ești foarte atent, ai să vezi prin facturare că depășesc limitele, să zic așa, pentru că nu se mai regăsesc prețul cu care el vine și ți intră în unitate. Și atunci apelez la lista de backup, automat.
Pentru această listă de backup și listă de furnizori, ce lucruri ar trebui ei să bifeze ca să fie practic în vizorul dumneavoastră ca distribuitori?
Nu înțeleg întrebarea.
Adică, de exemplu, dacă dumneavoastră vă alegeți un furnizor.
Corect.
Ce criterii trebuie să îndeplinească furnizorul ăla?
Celălalt.
Deci... Nu neapărat celălalt, un furnizor,
păi,
în general.
În primul rând, materia primă cu care, pe care o are în portofoliu. Da? Acum ține și de conceptul unității și de conceptul șefului bucătar și de... mai multe criterii, dar în general trebuie să fie un echilibru foarte bine stabilit între preț și calitate.
Care este produsul care vă scoate pe dumneavoastră în evidență? Desigur, în afară de burger, vorbim de restaurant.
Care este produsul care mă scoate în evidență? Deci, sincer, nu știu, pentru că gătesc cu aceeași plăcere și am mai foarte multe feedback-uri pozitive mai pe toate produsele, adică tot meniul este lăudat de către clienții case și nu neapărat.
Atunci,
nu am un produs, deci în afară de burgerul cu care, să zicem, m-am făcut cunoscut în piața locală, pentru că așa au fost atunci, adică așa era situația, găteam dintr-un food truck și nu puteam să fac alte chestii. Acum chiar ne bucurăm de feedback-uri pozitive pe, mai pe tot meniul.
Atunci aveți dumneavoastră un anumit produs care vă place mai mult să-l faceți? Pur și simplu...
Mie îmi place să gătesc, de exemplu, în fiecare zi la noi în restaurant poți găsi 1-2 produse off-menu. Adică merg la cumpărături, găsesc un produs și fac ceva cu el. Asta este marea mea plăcere. Tot timpul să fac altceva. N-am un produs care, să zic, mă evidențiază sau...
Deci vă place să încercați lucruri noi, mereu?
Mereu, da.
Multe povești se formează în fața unui food truck sau în bucătăria unui restaurant. Există una care v-a rămas în minte în special?
Ei, nu, poate la food truck, chiar în primul an, cred că a venit un grup de americani și au mâncat foarte mulți burgeri, undeva la 3-4 erau și au mâncat foarte mulți burgeri și m-au lăudat burgeri, adică în primul an e foarte mișto să auzi la americani care au cultură în burgeri, ai niște burgeri foarte buni și... în restaurant. Sunt multe povești în restaurant.
Păi ziceți una sau două, oricare.
Am avut inundații, poftim și n-am putut să dau drumul la restaurant că aveam apa până la glezni. În rest, nu știu. Dar nu știu, nu-mi trece prin cap nimic.
Și situația asta cu inundația, cum ați rezolvat-o?
Am scos apa. Am chemat un tehnician și mi-a scos apa cu o pompă.
Dat fiind că dumneavoastră ați deschis în 2016 și a fost pandemia, ce au reprezentat serviciile de livrare de mâncare în perioada pandemiei? A fost un colac de salvare pentru dumneavoastră sau n-au însemnat nimica?
Nu, chiar au însemnat. În momentul în care, să zicem, a trebuit să închidem restaurantul, am înțeles ce este de făcut, am schimbat meniul și m-am axat doar pe partea de livrări, am schimbat produsele, am schimbat meniul pe, mai pe toate tabletele și am lucrat doar pe street food, atât. Uh-huh. Pentru mine a fost un colac de salvare, da.
Și dat fiind că acum sunt destul de multe servicii de livrare mâncare, a fost vreuna dintre ele cu care nu v-ați înțeles chiar așa de bine, dar o trebuie să lucrați pentru că era situația asta?
Să știi că mai cu niciuna nu te poți înțelege, pentru că au un comision destul de mare. La un moment dat nu-i mai vezi colaboratori, îi vezi asociați și ești pus așa în fața faptului împlinit că na, cu cineva trebuie să livrezi. Dar la noi, cel puțin în perioada pandemică, chiar luau niște taxe destul de mari. Poate acum, să zicem că s-a mai echilibrat un pic.
Deci acum este o leacă mai diferit.
Îs mai maleabil, adică mai poți negocia.
Chiar mi-a spus astăzi, înainte să începem, că o să aveți un eveniment unde o să faceți catering, dacă n-am...
Corect, da.
Așa. Ați început acest lucru cu catering de când ați deschis restaurantul sau l-ați început mai târziu?
Păi lucrurile evoluează cam în felul următor. Oamenii încep să intre în restaurant, să-ți guste produsele, să bucuri de ele și automat urmează și partea de catering, adică e logic, vine de la sine.
Și a fost vreun eveniment care v-a plăcut să fiți acolo mai mult decât altele sau...
Băi, vara asta am făcut un eveniment cu food truck-ul pentru o persoană privată și chiar m-a impresionat organizarea oamenilor și ce am putut să fac din truck, adică au avut niște cerințe un pic mai, nu pot să le numesc deplasate, dar am gătit din truck foarte minimalist și foarte multe porții și am reușit.
Deci a fost și o provocare.
A fost și o provocare, da. Am reușit și chiar la sfârșit, nu știu, m-am simțit extraordinar pentru ce am reușit să fac și pentru că am fost prezent la evenimentul în sine.
Vorbind de food truck, ați menționat festivalurile astea de street food. La câte ați participat de când aveți food truck-ul sau la câte ați fost invitat, dar poate n-ați reușit să mergeți?
Cel puțin local, cred că nu cred că am ratat un eveniment de anvergură mare. Iar în afară am avut câteva experiențe care nu au fost tocmai benefice și am, cel puțin în ultimii ani, refuz să mai ies în afară.
Puteți să ne spuneți alea că de ce nu au fost benefice?
Păi vă zic de ce nu au fost benefice, pentru că în momentul în care lucrezi local, îți cunoști distribuitorii, echipa ta este lângă tine 100%, disponibilitatea, să zic, este mult mai amplă a tuturor lucrurilor. Pe când în afară, când mergi cu camionul, e un pic mai dificil, pentru că nu-ți cunoști foarte bine distribuitorii, nu știi ce marfă ți-aduc, nu știi cât de serioși sunt, cheltuielile sunt mari și oamenii în general, din experiența mea, accesează companiile locale, să zic, sau restaurantele locale, mai exact, pentru că cunosc produsul și, nu știu, românul poate nu este așa dornic să... Sau poate doar că e suportul local, habar n-am, că... Cum eu l-am local, presupun că afară, în afara Iașului, la fel.
Când ați fost în afară, presupun că au fost totuși niște experiențe mai bune. Poate nu neapărat cu food truck-ul la festivaluri, dar au fost ceva care v-a plăcut în afară cât ați fost în experiențele astea?
Păi, viața din food truck e mișto pentru că, să zicem așa, există o unitate între oamenii care lucrează pe food truck. Se ajută foarte mult. Cred că ăsta a fost singurul lucru care mi-a plăcut să lucrez cumva în exteriorul orașului.
Unde vă puteți găsi când nu sunteți în haine de bucătar? Aveți alte pasiuni în afară de gătit?
Da.
Care?
Sport în general.
Doar sportul? Aveți un sport preferat? Știu că ați făcut și K1, parcă tot în Italia.
Da, da, am luptat în Italia, am făcut și acasă, fac în continuare pentru mine personal, așa doar să mă destin, parapante, acum cu iarnă snowboarding.
Oh, foarte nice. Aveți un loc preferat unde mergeți să faceți snowboarding sau...
Nu, am nevoie de zăpadă atât.
Și cu parapanta unde mergeți?
Cu parapanta merg aici lângă Iași, cum se numește, la domnul Virgil, Plai, nu mai știu cum. Am uitat cum se cheamă, am uitat sincer, cum se cheamă.
Este ok, dacă știm că îl cheamă domnul Virgil, o să căutăm.
Îl găsim, îl găsiți pe Facebook.
Da. V-ați gândit vreodată să extindeți afacerea sau să creați o franciză șefa și în alte orașe, nu numai în Iași?
Păi la un moment dat, acum 2 ani de zile, da, mă gândeam, dar calculând așa lucrurile și am renunțat.
Dar de ce ați renunțat?
Păi nu prea o să mai am timp pentru parapanta mea, pentru
okay,
sala mea, pentru familie, pentru... O să... Adică implică foarte multe energie și...
Dar vă vedeți în viitor, poate nu neapărat acum, dar eventual când o să aveți mai multă încredere în anumit personal că o să puteți să deschideți în alte orașe?
Garantat.
Și unde ați vrea mai întâi să vă extindeți dacă...
Eu cred că mi-ar place Brașovul.
De ce Brașovul?
Pentru că este un oraș care mie îmi place foarte mult și cred că Brașovul, da, mi-ar place să deschid un șefa micuț în Brașov.
Să sperăm că se poate atunci. Ați studiat piața din Brașov înainte sau, nu știu, ca...
Da, este drept... vorba, nu am un plan business făcut pentru Brașov.
Nu, mă refer este drept curiozitate.
Idee. Ca și curiozitate, este un oraș turistic, indiferent de sezon, că e iarnă, că e vară, deci piață destul de largă este și... Dar nu mi-am făcut un
e normal
business plan gen pentru Brașov. E pur și simplu o idee. Adică dacă mi-ar place să mai deschid undeva, aș deschid în Brașov. Mă simt bine în orașul ăla. Are o energie bună.
Mulțumim foarte mult pentru
cu drag, cu drag.